heyrður þú sögun nokk tíma að loðin barða strútsýni?
Hæ?
Hefur nokk tíma heyrt sögun að loðin barða strútsýni?
Loðin barða?
Já.
Já, loðin barða sögu, heyrði ég náttúrulega.
Já.
Já, kannski allavega útgáfum.
Já, já.
Já. Og þetta drakk maður nú í sig og trúði allu.
Já.
Já, já.
Manstu nokkurt ágrip af loðinbarðasögunni?
Já, ég man nú ágrip, já. Eins og að mér var átt að sögnum.
Já.
Já, það byrjaði nú alltaf á því að það byggu kall og kelling í koti sínu og áttu þrjárstættur Ásu, Signý og Helgu og Helga var nú hefði út undan eins og áttu snær en svo var það að kallinn fór út á skó að höggva við og þá kemur og þegar hann aftur að þegar hann búin að binda byrðin og aftur að vera að rísa upp með byrðin á bakinu þá liggur eitthvað svona þungt á honum á byrðinni og hann spyr hvaðlegt þungt á byrðin mína sagði kallinn loðinbaði heiti ég fati bursta byrðinni ég fer aldrei bursta byrðinni nefnum að gefa mér hana Ásu dóttur þína Já, sagði kallinn, ég verði að gera það. Og svo segir loðin bara að hann skuli skilja eftir vettlingana sína út á hlaði og hann skuli hafa það til mars. Að þegar hann sé kominn þá kom hann og pissi á gluggann. Og þá skulum segja við Ásu og farað út og náði vettlingana mína. Og Ása fer út, en þá stendur ólega stór kall af hlaðinu og tekur hana og spyr hana hvort að hún vilji heldur að hann beri sig á handleggnum eða dragi sig á hárinu. Hún segir sem vilja heldur að hann drægi sig á hárinu. Svo fer kallinn á staðmiðan og drefur hana yfir holt og hæðin mel og móa, eins og sagt var, og heim í helli sinn. Og þar setur hann inn í einhvern afísi og bindur hann upp á hárinu og setur matardisk í kjöldu hennar. Og kalt vatn í einhverju íláti og lætur fæturnar niður í svol og læsir hann. Já, svo fyrir hann og loðum hérna kallinn næsta dag út á skó. Og þegar það fyrir alltaf sömu leið, þegar kallinn ætlar að fara að rísa upp með byrðin á bakinu, Þá var hún svo þunga, hann getur ekki þokað henni. Og þá segir hann, hvað leggst þungt á byrði mína? Já, loðin barði heiti ég. Farði í bursta byrðinni, kallinn. Ég fer aldrei að byrðinni nefn að þú gefur mér hana Signý og dóttur þína. Já, ég verð náttúrulega að gera það, segir kallinn, þess að losna við þig. En loðin barði segir að hann skuli skilja eftir á hlaðinu, reipi og hafa það til margs þegar hann kom inn að þá pissa hann á gluggann og þá sé komin rigning og hann skuli segja Signý að fara út og taka reipin inn fyrir sig þá Signý fer svo út og þá stendur það loða ljótur kall á hlaðinu og tekur hana í fangsitt og spyr hana hvort hún vilji heldur að hann bera hann á handleggnum eða drægi hann á hárinu. Hún sést heldur að vilja hann drægi sig á hárinu. Svo tekur hann í hárið af hann og drefur hana yfir holt og hæðir, mel og móa og heim í hellirinn. Og hann fyrir að sömu leið með hana að hann lætur hann inn í afhýsi og bindur hann upp á hárinu og setur matardiski eða matarílát í gjaldinnar og kalt vatn í fætisdráinni og lætur hann standa nýr í kvöldu vatni og svo læsir hann þessu afhýsi. Svo fer kallinn í kottinu þegja daginn út á skó og þá fer allt á sömu leið. Þegar hann ætlar að rísa upp þá getur hann engu þokað og þá segir hann hvað er stund á byrði mér? Ég loðin bara því ekki ég. Farði burt að byrðinni. Ég fer aldrei burt að byrðinni nema hún gefur mér hana helgu dóttur þína. Og hann segir honum að Lóðabæri segir honum að hann skuli skilja eftir húna sína út á hlaði og hann geti haft allt í mars að hann pissi á gluggann og þá sé sínist honum verið komið rigning og hann býður Helgu að fara út og sækja húna. Og Helga fer svo út og það var kallinn, það var stór kall á hlaðinu og segir við hann að já, hvort ertu heldur að ég byrði á handleggnum eða dræði á hárinu? Helga segir að hún er miklu heldur að hann byrði sig á handleggnum. Svo ber hann hana á handleggnum og alla leið heim í hellinn og lætur hann að hafa mat og allt mögulegt. Það besta sem hann á til. En hann fer æfirlega eitthvað út á skó á dýraveiðar á daginn. En geymir alltaf lyklana undir kotta sínum á næturnar. Jæja, svo þegar kallinn farinn, þá fer nú Helga skyggnast um í hellinum. Og hún sér þar afhýsi og en kallinn hefur gleymt lyklunum undir koddanum eins og sagan segir. Helga fer svo og opnar annað afhýsið og þá sér hún þar á sig systir sína svona útleikna og hún tekur hana og fer með og færir henni náttúrulega mat og gerir vel við hana. Svo hérna segir hún einu sinni við loðin bara þegar hann kemur heim. Hún veist alltaf að byggja hann að fara heim í Karlskot og færa foreldrum sínum roð og ugga þessi stórum poka. En lætur Ásu í pokan undir alls saman. Svo fer kallinn Lóðinberði heim í kotið og hellir öllu saman munum eldhúsdrampinn. Jæja, svo eftir næsta dag þá fer nú allt á sömu leið. Hún er einhvern veginn í lyklana og opnar annað af hísi. Og þar sé hún Signýju systur sína og hún leysir hana náttúrulega og losar hana nú við bæði vass í látið og losar hana við hárið sem bundið var upp. Og það líður svo nokkru dagar þá til hún segir að nú sé hún búin að safna saman roði á aukum og nú ætlum við að byrja hann að fara heim í Karlskot með poka fyrir sig og fá fóldum sínum. Já, kallinn er nú til með það því að hann þykir ósköp væntum Helgu og vill að hann sofi hjá sér. Jæja, en hún segir hann megi aldrei opna pokan. Því hún segir sjá gegnum allt og hæðir og mela og móa og allt og hvað sem hann gerir.